بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة عن الوسطية، لكن دعوني أقدم بين يدي كلامي بتوطئة. الوسطية هذه صيغت من مادة الوسط، والوسط في اللغة العربية كلمة تدل على معاني، من معانيها الخيار. يطلق الوسط ويراد به خيار الشيء وأفضله. يقال، تقول العرب، هذا الرجل وسط الحسب في قومه، أي من خيار قومه حسبا. قال يذكر أن زهيرا ابن أبي سلمى قال: هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. هذا البيت أنا لا أعرفه في معلقته، ولا يوجد في شيء من طبعات ديوان زهير بن أبي سلمى، لكن ذكره الجاحظ في البيان والتبيين، ومع ذلك ذكره غير منسوب. هم وسط ترضى الأنام بحكمهم، هم وسط أي من خيار الناس، فلذلك يرضون بأحكامهم. وتقول العرب وسيطة، تسمي العرب تلك الجوهرة التي تتوسط العقد وتكون غالبا أحسن جواهره، تسميها واسطة العقد أي أفضله. وفي البخاري لما خطب أبو بكر يوم السقيفة، تعرفون يوم السقيفة اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الأنصار في سقيفة يتدارسون أمر ولي الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وخطب أبو بكر خطبته المشهورة، فكان من جملة ما قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله، بل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم، يقصد قريشا، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، أي خيرهم دارا وأفضلهم دارا، لذلك إنما العرب تقر لهم بما لا تقر لغيرهم. ويطلق الوسط ويراد به، يطلق يأتي اسما لما يكون بين شيئين. فتقول: أمسكت وسط الحبل وجلست وسط الدار، أي بين أولها وآخرها. ومن هذا قول الأعرابي الذي أتى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، علمني دينا وسوطا، لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا، أي دينا متوسطا معتدلا، لا ذاهبا جهة الغلو ولا متأخرا جهة التلو. فقاله الحسن: أحسنت يا أعرابي، خير الأمور أوساطها. ويطلق الوسط ويراد به العدل، وذلك قيل في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. وذكر أيضا في قول ربنا قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، في قصة الطائف. قال أوسطهم أي قال أعدلهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تتقلب عليها نسهلها لك. وهذه المادة وردت في القرآن العظيم بتصرفاتها: كذلك جعلناكم أمة وسطا من أوساط ما تطعمون أهلكم، فوسطنا به جمعا. لكن على كل حال، معاني كلها تدور حول ما ذكرت لكم من الأفضل والأخير والأعدل أو المتوسط بين الشيئين. قد ترد لغير هذا من المعاني لكن معاني قريبة من هذا. هل هنا من لا يفهم العربية؟ Est-ce qu'il y a parmi nous ceux, certains qui ne comprendraient pas le français, l'arabe? ثلاثة أربعة. طيب. أنت بين فيك أنت خصك تفهم العربية. Nous parlons de l'ouassatiya. L'ouassatiya que vous traduisez par la voie du juste milieu, j'ai quelques réticences sur cette traduction. Peut-être je vous dirai mes réticences, peut-être pas. De toute façon, j'ai des réticences là-dessus. L'ouassatiya, maintenant je vais dire comme vous dites, la voie du juste milieu. Ce mot, ouassatiya, il vient d'un... C'est une racine de wasat. Il vient de la racine wasat. Et cette racine de wasat se dit dans l'arabe et se dit pour quelques significations. Par exemple, wasat se dit et veut dire le meilleur de la chose. Par exemple, les Arabes disent tel est wasat dans sa tribu, c'est-à-dire qu'il est parmi les meilleurs de sa tribu de par sa descendance, etc. Les Arabes appellent le joyau qui vient au milieu d'un collier, et généralement c'est le plus beau joyau qui est mis dans le milieu du collier, ils l'appellent wasatat le collier. Wasatat collier, c'est le plus beau, le meilleur du collier. Et puis, l'ouassat, la traduction, bien sûr, je résume en français, je mets en arabe, c'est normal. Et ça, peut-être ça vous inciterait à comprendre l'arabe pour que ça n'échappe pas, ce qui devrait échapper. Alors, l'ouassat se dit encore de ce qui est au milieu entre deux choses. Vous dites, l'arabe, bien sûr, disent... j'ai attrapé wasat al-habl, donc le milieu de la corde, qui, bien sûr, ça, c'est vraiment le milieu entre les deux extrémités. Et je me suis assis wasat la maison, donc au milieu de la maison, etc. Et puis le milieu aussi, le wasat se dit et veut dire l'adl, le juste. Et c'est une explication qui a été donnée de Qawlallah Ta'ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nous avons fait de vous une umma wasat, c'est-à-dire udul, c'est-à-dire juste. Ce mot-là, cette racine, peut venir aussi dans la langue arabe, pourrait signifier autre chose, mais ce sont des significations proches de celles que j'ai données maintenant. ولكن كلمة وسطية، الآن تحدثنا عن كلمة وسط. كلمة وسطية هذه كلمة لم تتحدث بها العرب، لا تعرفها، لم تسمعها. كلمة وسطية، وهو هذه وسطية، هذه كلمة يسميها العربية، يسمونها مصدرا صناعيا، مصدر صناعي. يأتون إلى كلمة فيضيفون إليها الياء والتاء، ياء مشددة والتاء، كما تقولون أنتم الآن الإنسانية والبشرية والحيوانية وإلى آخره. هذه يسمونها مصدر صناعي. هذه المصادر الصناعية قليلة، المصادر التي تتحدث بها العرب مصادر قليلة. هذه المصدر الصناعي الفروسية والخصوصية قليلة، لكن المتأخرون توسعوا فيها توسعا عظيما، بل قد بعض مجامع اللغة قعدت فقالت يجوز القياس في المصادر الصناعية، منها الوسطية. هذا من جهة عربية الكلمة. طبعا من مناهج التعليم أنك قبل أن تحدث الناس عن الموضوع يجب أن تعرف لهم الكلمة التي ترجمت لها والتي عنونت لها. وهذا المصدر الصناعي ما عندك، ترجموا لهم كيف ترجم لهم المصدر؟ أولا كيف تترجمون المصدر؟ شنو المصدر بالفرنسية؟ نعم؟ لوريجين؟ لا لا لا، ولكن لا سورس لوريجين، سا سي المصدر سنب المصدر غراماتيكال سي المصدر سا سي لينغويستيك سي بارتيسيب بارتي لا لو راديكال هو الجذر لو سوبستانتيف لو سوبستانتيف على حسابك هو المصدر الصناعي الوسطية الحديث عن الوسطية هو حديث عن شيء كل يمدحه لا تجد قوما يبغضون الوسطية أو يذمونها فحديث عن الوسطية هو حديث عن موضوع كل يمدحه مع أنه حديث عن شيء عائم عن شيء مغبى معمى لأن هذه الوسطية مفهومها تطلق ويراد بها مرادات يراد بها مرادات كثيرة فما هي هذه الوسطية مرادات يقرها الشرع هي حق وصواب يقرها ومرادات باطلة يردها الشرع وكل يمدحها لأن كل يغني بليلاه تأتي يقول الوسطية لكن يقصد بها شيئا غير ما تقصده أنت عندما تتحدث عن الوسطية ولذلك أحب أن يكون مبتدأ حديثي عن الوسطية مبتدأ أن اتفق الناس عليه وكلام الشاطبي رحمه الله الناس عالة على الشاطبي في كثير ما قال الشاطبي رحمه الله j'ai dit que parler à propos de la وسطية le discours sur الوسطية c'est un discours dont vous entendrez que des éloges. C'est un discours aimé par tout le monde, élogieux pour tout le monde. Quoique, qu'est-ce que ça veut dire, l'ouassatia, pour celui qui parle ? Le titre, nous sommes tous d'accord que c'est quelque chose, que c'est la voie juste, l'ouassatia. Il n'y a pas d'autre voie qui est juste, c'est l'ouassatia. Sinon, c'est les extrêmes. Mais, ce mot « wasatiya », c'est un concept vague. Pourquoi vague ? Parce qu'il se dit, et il prend plusieurs aspects, plusieurs selon ce que veut celui qui en parle. Mais pour essayer de limiter cet aspect qui est vraiment vague, nous allons, notre case de départ serait quelque chose qu'a dit l'imam Shatibi, Abu Ishaq, celui que vous connaissez tous. Qu'a dit Shatibi ? Il a dit Le mufti, فلا يذهب بهم جهة الشدة ولا ينحو بهم جهة الانحلال هذا المعهود الوسط المعهود الذي عهده الشرع الوسط فلا يذهب بهم جهة الشدة ولا يلقي بهم جهة الانحلال ثم قال وهذا كان المعهود من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل أي الاختصاء هذا يقصد الشاطبي ما رواه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال رضي الله عنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا إلا جببنا مذاكرنا لماذا؟ لينقطعوا عباده فلا يصرفه معناها صارف تبتل هنا تبتل قد قيل في القرآن قال ربنا في القرآن وتبتل إليه تبتيلا ماشي هذا التبتل هذا ذاك معناه أخلص إليه إخلاصا أما هذا التبتل ذاك ممنوع الشاطبي كيس كيلا دي إلا دي كالمفتي كي تغيبي الصمم الصمم دي دقري دي فتوى سي سلوي كي dirige les gens vers le milieu connu par la charia.
Il ne les dirige pas vers l'extrême dur, ni les mène vers l'inhilal, le laxisme. Et il dit que ça, ce concept-là, c'est celui que l'on retire de l'enseignement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rejeté Tabattul. Tabattul, c'est ce que rapporte Bukhari et Muslim, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis à Uthman ibn Mad'un, un des compagnons, ne lui a pas permis Tabattul. Et s'il lui avait permis Tabattul, on serait tous castrés. Ils avaient tous coupé la chose. Pourquoi ? Pour que qu'ils soient dirigés uniquement vers l'ibada, etc. Que rien ne les dévie de l'ibada. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un saut vers l'extrémité, et c'est une extrémité qui n'est pas voulue par charia. Même si cette charia, ce dîn, cette religion veut l'ibada, pousse les gens vers l'ibada, incite les gens vers l'ibada, mais elle ne veut pas ce genre d'ibada parce que ça va à l'encontre de la chose. Ce n'est pas, c'est une rahbaniya qui n'est pas dans l'islam. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته الصلاة. هو في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيصلي بقومه فصلى لهم مرة فقرأ سورة البقرة فتجوز رجل واحد رجل ما قدرش قطع الصلاة معه ومشى وصلى بوحده تجوز الصلاة وانصرف. فلما انتهى معاذ من الصلاة قيل له فلان اشتي شنو فلان دار كذا وصلى بوحده مشى فقال له معاذ ذلك الرجل منافق. المنافق هو اللي يديرك احنا تقرأ القرآن. فبلغ ذلك الرجل ما قال فيه معاذ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاين رسول الله تنشكاو ليه كلنا. فقال الرجل يا رسول الله إنا قوم نعمل بسواعدنا ونسقي بنواضحنا. يعني كان نروحوا في الليل مهلوكين خصنا نمشيو نعسو. وإن معاذا صلى بنا فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق. النبي صلى الله عليه وسلم ما هدرش مع الأعرابي، ما تكلم معه، ما قال ليه لا وكذا، تكلم مع معاذ. فقال له ما تعرفون جميعا يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل ونحوها. اقرأ بهذا البقرة من تصلي بوحدك اقرأها. عم تصلي بالناس تصلي بمسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها إلى آخره. الأطراف لا رجع. لماذا؟ لأنك أنت مع الناس مع الجمهور، هذا هو الذي يليق بالجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم الشاطبي a dit que النبي صلى الله عليه وسلم a refusé encore n'a pas permis à Mu'adh le fait qu'il s'étend sur la lecture, qu'il prolonge la salat. Et il fait allusion à ce qu'a rapporté Bukhari et Muslim, que Mu'adh faisait la prière avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la prière de l'Isha. Et puis, quand il retournait à sa tribu, il était leur imam. Un jour, il a fait la prière de l'Isha pour eux. Il a lu Sourate al-Baqara dans l'Isha. Et encore, Sourate al-Baqara, il ne va pas la lire dans les 4 raka'at, seulement dans 2. Donc, ça va être plus de 2 hizb et quelques dans chaque raka'at. Donc, c'est approximativement 2 hizb et demi dans chaque raka'at. Donc, c'est beaucoup. Alors, un des moussallines qui faisait la prière avec moi, il a continué tout seul. « il s'en va. Mu'adh, quand il finit, radiallahu anhu, quand il finit sa prière, il y a des gens qui lui disent, tu as vu tel, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alors Mu'adh, il leur a dit, c'est un munafiq. L'homme, on lui dit, Mu'adh a dit que tu étais un munafiq. Parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Alors l'homme, bon, il ne va même pas voir Mu'adh pour lui dire pourquoi tu as dit, et il va voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement. Il lui dit, ya Rasulallah, nous sommes des gens qui travaillent de dur labeur pendant toute la journée. Et puis Mu'adh fait la prière. Il est notre imam. Il a lu hier surat al-Baqara. Moi, j'ai fait la prière tout seul, j'ai pas pu. J'ai fait la prière tout seul. Et puis, je suis parti. Alors il a prétendu que j'étais un munafiq. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas répondu à l'Arabi. Tellement pris d'une colère, il a dit à Mu'adh, ya Mu'adh, est-ce que tu es un fitna, tu fais la fitna. Et il a même dit trois fois. Et ça, vous savez, c'est une manière, chez les Arabes, quand ils répètent la chose plus d'une fois, ça veut dire qu'ils y portent une attention particulière. Ça, vous trouvez dans le Coran, Rahman, Fabi'ayya alayhi rabbikum atukarriban, surat Rahman, tout entière. Cette répétition. C'est-à-dire qu'il y a une attention particulière à ça. Et ça, on trouve même dans la poésie arabe. Le Harith ibn Ubad, c'est un poète dans le Jahiliya. Et quand on lui a dit que Foulan Muhalil a tué ton fils, il a fait une poésie, une qasida, dans laquelle il répétait beaucoup Qarriba marbitan na'amati minni, Qarriba marbitan. Na'ama, c'est son cheval. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mu'adh, tu fais la fitna, Mu'adh, tu fais la fitna. Déjà, une seule fois aurait suffi. Mu'adh, est-ce que tu fais la fitna? Non, ya Rasulallah, je ne fais pas de fitna, je me suis trompé, d'accord, je ne referai plus la chose. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de gronder, il ne pose pas la question. Ya Mu'adh, tu fais la fitna. Mais c'est quoi cette fitna? Il lisait le Coran. Si, lisant le Coran, tu fais la fitna, qu'est-ce que tu verras si tu. Ce qui se passe en Syrie, là, c'est quoi? Comment est-ce qu'on appellerait ça? C'est Allah Ta'ala, nifouka karbahum, nifouka korub al-muslimin. Donc, pour voir. Et puis, il lui indique. Il le reprend, il ne le laisse pas dans cette extrémité. Il le remet dans le milieu qui est adéquat, qui s'y est à la masse. Lis au Shamsi wa Duhaha, lis Sabbih isma Rabbika al-A'la, et lis ce genre de, comme ça. هذه هذا ما يدلكم هذا يعني يمثل الشاطبي له بأن هذا هو المعوذ من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحمل على نهجين وسط، وهذا الحمل دل عليه القرآن العظيم. تقرأون قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. تقرأون قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، في قراءة ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. تقرأون قول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني ما تمشيش هكا، ما تمشيش هكا، خليك هنا دائما. أجي في غادي رجع. بل لتفهموا هذه القاعدة، وأنها قاعدة مهمة جدا. تدرون ما الذي يدلكم عليها؟ مطلع القرآن العظيم، صدر بها القرآن العظيم. هذه الكلمة كلمة ربنا الخاتمة، أم الكتاب. يعني إذا صدر القرآن بما يدل على هذا المنهج فهو منهج ينبغي أن لا يترك، لأن هذه أيضا من عادة العرب في الاستعمال، إما في خطبهم أو في تأليفاتهم، عندما يصدرون لك المعنى في أول كلام، يعني أن هذا معنى مهتم به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الوسطية هي الصراط المستقيم. ليتهم استغنوا عن كلمة الوسطية التي هي مصدر صناعي يرده جمهرة النحاة الأولين إلى الصراط المستقيم الذي لا يرده أحد. الصراط المستقيم هو الوسطية. ما كيف الوصفي بتعرفوا حديث ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم رسم لهم خط لهم خطا في الأرض ثم خط لهم خطوطا على جانبيه على جانبي يعني من هنا خطوط ومن هنا خطوط وهذا الصراط المستقيم بينه بين تلك الخطوط. فقال هذا صراط الله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. اهدنا الصراط المستقيم ثم بين لك أن هذا الصراط المستقيم وقع بين طرفين غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ها طرف والضالين ها طرف غير نريد صراطا يا ربنا صراطا يقود إليك صراطا مستقيما ليس يشبه صراط الذين عرفوا الحق وتركوه فاستحقوا الغضب ولا يشبه صراط من لم يعرف الحق فهو يخبط خبط عشواء فهو ضال. شهد الوسطية وهذه وسطية في الدعاء دعاء تدعو به تقرأه وتدعو به في كل يوم مرات باش تفهم أنه انتهى هذا هو الدين الأمر الوسط. وهذه أجد مثلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. ما أجمله من دعاء يدل على هذا الذي نحن فيه من كل شيء بنصيب. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري عماد أمري ذاك الوتاد الأكبر ما نسميه نحن في المغرب الحمار. تعرفوا شنو الحمار ديال الخزانة؟ قال لك واحد العربي قال لي البدو يقولون إذا دخلت لك قطرة من جهة الحمار غريب الخيمة. الحمار هو ذلك العمود العمود العماد الذي إذا زال سقطت الخيمة يعني الخيمة لها أعمدة أعمدة جانبية إذا سقطت لا تسقط الخيمة لكن هذا العماد هذا العماد الذي هو يعني أكبر عمودها إذا سقط إذا انكسر إذا حصل فيه خلل لا تصلح الخيمة أصلا صافي يجب أن تبني خيمة أخرى. على جبتنا الحمار الذي هو عصمة أمري هذا هو الحمار ديالك هو دينك إذا ذهب دينك لا تصلح بعده لشيء. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي فأنا أعيش فيها فلا يصلح أن أتركها لرأسي صومعة أتحبد فيها. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي فأنت تريد صلاحا هنا يقودك إلى صلاح هناك. وهذا كمثل قول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدثنا عن حديث معاذ راه مش حال هذه ما ترجمنا للناس نسيناهم منين سألنا الترجمة بالفرنسوية تتنساو نسيتو راه غير سهلتو طيب ذكرنا حديث معاذ alors nous avons dit que cette règle la règle du milieu de la wasatiya c'est une règle qui est que vous trouvez partout quand vous lisez le Coran. Par exemple vous lisez قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ne sois pas avare c'est-à-dire que c'est une métaphore Allah Ta'ala c'est pas comme ça ça c'est une ne garde pas ta main comme ça attachée à c'est comme ça ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ça c'est la traduction littéraire mais c'est une métaphore c'est voulu ne sois pas avare, ne garde pas ta main vraiment crispée, mais ne la lâche pas entièrement. Donc, trouve un milieu dans lequel tu fais du bien, mais dans lequel tu ne restes pas sans rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans un autre endroit, en parlant de Ibad al-Rahman. والذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا et ceux qui quand ils dépensent quand ils font une dépense لم يسرفوا ne sont pas gaspilleurs ولم يقتروا ils ne sont pas avares وكان بين ذلك قوام ils étaient dans un milieu قوام on lit encore dans un autre endroit quand Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Qarun tu sais qui c'est Qarun c'est celui qui était avec Moussa alayhi salam qui était riche, immensément riche et que la tribu de Moussa disait oh si nous avions si seulement nous avions comme à Qarun tu vois qui c'est alors ses amis viennent et lui disent bon, bien sûr, quand j'ai dit ses amis, c'est-à-dire c'est ceux de sa tribu, quand ils ont vu comment il faisait, ils lui ont dit Wabtari fima attaque Allah dar l'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait du bien, t'as fait ce que. T'as donné ce que tu as. Donc fais en sorte de faire du bien pour avoir l'akhira avec ce que tu as. Mais. Ne néglige pas ta part dans le dunya aussi. Tu veux l'akhira, bien sûr, mais tu as une part dans le dunya que tu ne dois pas négliger. Et essaie de trouver entre ça et ça un chemin. Donc ça, c'est j'ai dit que ce qui montrait que c'était une chose très très importante, c'est que le Coran, quand tu ouvres, tu trouves quelque chose qui te montre ce milieu. Déjà, d'un premier rapport, avec le Coran, il te donne cette guidance qui est le milieu. Moi, je dis, maintenant, les gens disent l'ouasatiya. Vous m'avez entendu parler dès le début, j'ai dit que ce mot-là, les Arabes ne le savaient pas, ne le connaissaient pas. C'est un mot que les derniers l'ont injecté dans la langue arabe. Mais c'est une... Je ne sais pas s'ils ont eu le droit de l'injecter, mais de toute façon, on l'a trouvé, il est injecté, il est là. Et s'ils avaient dit « Sirat al-Mustaqim », le droit chemin, personne n'aurait dit quoi que ce soit, et c'est l'ouasatiya, c'est le droit chemin. Vous ouvrez le Coran, vous trouvez Sirat al-Fatiha, qui est appelée « Umm al-Quran », la mère du Coran. La mère, ce n'est pas qu'elle l'a enfantée, mais c'est... Vous savez, c'est le problème du français. C'est impossible, c'est impossible. C'est des approximations. C'est pas la c'est, on tombe à côté. Parce que l'arabe, c'est quelque chose... Je ne dis pas ça parce que je suis arabe, mais je dis ça parce que j'estime que j'ai une petite connaissance de l'arabe et du français. C'est vraiment très, très, très difficile d'être fidèle au sens vraiment c'est la langue qui est comme ça il n'y a pas de langue qui soit à la hauteur de la langue arabe et je pense être juste en disant ça je pense l'être Inch'Allah Ihdina as-sirat al-mustaqim guide-nous vers le droit chemin guide-nous dans le droit chemin Mais ce droit chemin, il nous montre, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Fatiha, que ce droit chemin vient au milieu de deux choses. Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin. Ni sirat al-ladhina an'amta, le droit de ceux pour lesquels tu as été miséricordieux, etc. Ni ceux qui ont mérité ta colère, ni ceux qui se sont égarés. Donc, c'est un chemin... qui est entre ceux qui ont eu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billahi min dhalik, et ceux qui ont eu l'égarement. La colère, ils l'ont mérité parce qu'ils savaient ce qui était vrai, ils ne l'ont pas suivi. L'autre, ils n'ont même pas su ce qui était vrai ni ce qui était faux, ils ont suivi quelque chose et puis c'est tout. Vous savez, quand vous lisez l'histoire du christianisme, on sait qu'il y a eu un mujamma' niqiya. Qu'est-ce que c'est le tarjama ? L'assemblée de Niqiya Nice. les apôtres de la chrétienté se sont rassemblés et ils se sont mis d'accord. Qu'est-ce qu'on met? C'est quoi? On est d'accord sur quoi comme la parole de Dieu? On n'est pas d'accord sur quoi? C'est pas inconciliable. C'est quoi? Vous pensez que non? Moi, je pense que. Et puis, il y a des divergences. Non, ça, c'est. Vous voyez? Donc, et puis après, on se met d'accord sur quelque chose et puis on la suit. Et encore, l'histoire nous montre qu'ils se sont mis d'accord sur une chose, après ils sont tombés encore dans la divergence. Et c'est une divergence, pas comme la nôtre, c'est une divergence de contradiction. C'est l'un va vers l'est et l'autre vers l'ouest, donc c'est pas la même chose que la divergence chez les fuqaha. Donc ça c'est un Hidina Sirat al-Mustaqim. Et puis ça c'est une invocation. C'est une invocation, c'est un dua. Nous trouvons cette règle dans un autre dua de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quand il dit Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Tarjmouhadi. Réforme. Corrige. Garde mon état religieux, ma pratique religieuse dans la bonne voie. C'est préservé. Le mohim, ils ont compris. Et aussi préserve mon état actuel, ma dunya. Et préserve aussi, rend bien, mène vers le bien, mon état dans l'akhira. Donc, ce n'est pas, la parabole n'est pas dirigée uniquement vers Omar Dunia, et puis bon, après on va voir ce qu'on va faire, et puis c'est tout. Hein? Ni on est dirigé vers l'akhira, dans une somaa, dans un couvent, j'ai vu Saint-Michel, le Mont Saint-Michel. Sur le sommet d'une montagne, et puis on est coupé des choses du. Non, c'est pas ça. Non, toujours, non, tu ne vas pas de ce côté-là, ni de ce côté-là, tu restes toujours dans le milieu. لما أنكر على معاذ ما صنع بين لهم المنهج فقال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليوجز فإن وراءهم ضعيف والكبير وذا الحاجة وزاد زيادة في حديث آخر حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء يعني لأنه حتى إذا قلنا لا دائما قرأ بعض الصور القصيرة هذا أيضا تطرف هذه الجهة الصواب الذي هو العادل الخيار ألا تشق على الناس بأن تقرأ عليهم ما لا يتحملون وألا تضيع حق نفسك بأن تقرأ القليل وأنت تحب أن تقرأ الطويل الكثير ولكن هذه إذا صلى أحدكم لنفسه وهذه إذا صلى أحدكم للناس بل النبي صلى الله عليه وسلم توعد من خالف هذا السبيل تعرفون حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة راط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا هذا رجل هذا يعني نبي الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أين نحن منه احنا ما 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 يعني الذنوب كثيرة فهذه العبادة القليلة إذا اكتفينا بهذه العبادة القليلة ما يقضي لنا والو فهذاك الذنوب الكثيرة اللي عندنا فالنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له اللي درها غير نافلة احنا اللي فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أنا أقوم ولا أنام وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال كلمته المشهورة: ما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اجتهاد تهديد. سنته اللي هي الصراط المستقيم، ذاك الوسط بين الخطوط، من رغب عن هذا فليس مني. هذا تهديد خطير جدا. وإذا لم نكن منك يا رسول الله، من نكون؟ نبغي نكون منك يا رسول الله، كاع الحاجة اللي ما تبعدنا عليك ما عندنا ما نديروا بها، فليس مني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصبح من أجل فلان. تنجيش ليه؟ قد تعطلت من أجل فلان مما يطيل بنا الصلاة. فقال الراوي: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط كما غضب يومئذ. غضب حيث واحد يصلي، فهمتوا هذه؟ هذه تخليكم تفهموا حال الناس اليوم، وأن كل من ينحو جهة الغلو وانتصارا للدين وانتصارا للسنة وانتصارا للحق فيما يظهر له، فإن بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب منه إذا كان ذلك يؤدي إلى أن الناس تتأخر عن الدين بسببه هو. هو بحالها بالضبط، أتأخر عن الصلاة من أجل فلان. فلان النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ماشي قال لي لا وانت بعجاز وانت كسول. هذا الشيء سمعناه. الإنسان تتمشي عنده، تمشي عنده الناس فتقول السيرة تطول بين الجمعة، واش ساعة وثلث انت تتخطب؟ اش بغيت تعلم لنا الإسلام كله في الجمعة؟ خلي شوية الجمعة الأخرى. واه لكتينا كاع، قتلتينا. اش تيقول لهم؟ ياك إذا كان الفيلم ما تتعياوش، وإذا كان الذكر تتعياو. المقت هذا، المقت. اش هذه البسالة؟ اش وصلنا لهذا الدرا؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم شوف اش قال ليه؟ أما للناس في رسولهم أسوة حسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي قال لي لا، وانت دابا ملي كتكون خدام النهار كله ما عيتيش، ملي وقفتي في صلاه العشاء عاد باش عيتي؟ لا، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ايها الناس، ان منكم منفرين. صلي بالناس، صلي بالناس، تكيس على الناس. يعني الان شو كالكي كالكي، خذ هذاك الشيء وكالكيو على الواقع باش تفهموا الدين، باش تفهموا السنه، باش تفهموا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جوغ كيلكان يفني لو يدير موا جو ماتارد افنير ا صلاه الصبح ا كوز دو فلان ا كوز دو تيل بيرسون باسكو il allonge ça là, mais vraiment il allonge, mais ça s'étend, ça s'étire à ne pas finir. Mon grand-père rahimahullah m'a raconté une histoire qui s'est passée dans la campagne bien longtemps. Il y avait quelqu'un dans une tribu qui avait pour habitude de s'éterniser dans soujoud. S'éterniser, c'est pas un sens figuré. Alors un jour, bon, les gens de la tribu, ils avaient eu l'habitude, tellement ils avaient parlé avec lui, parlé, ça n'a servi à rien, c'est l'imam, ils n'ont pas d'autre alternative, donc bon, ça fait. C'est notre destinée, on fait avec. Un jour, un autre vient d'une autre tribu et qui a quelque chose à faire. Donc, il fait la prière, l'autre, il fait soujoud. Et comme d'habitude, il reste comme ça. L'autre, le nouveau venu, il pense qu'il s'est relevé, qu'il n'a pas entendu. Il se relève. Il voit qu'il est encore au soujoud. Il se prosterne. Il attend encore longtemps pour lui. Il dit: maintenant, c'est sûr qu'il doit être relevé. Je n'ai pas entendu. Il se relève. Il trouve encore au soujoud. Ah, pas. La troisième fois, il dit maintenant, non. Il se relève, il trouve. Il dit: reste comme ça jusqu'à Yom Al-Qiyama. Et il s'en va. Alors moi, j'ai dit, quand la personne a dit à Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam que je m'attarde sur Salat Subh, je n'arrive pas, je ne viens pas dès le début, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a le rawi, celui qui raconte le hadith bien sûr il est dans le Bukhari et Muslim, Et il dit, je n'ai jamais vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une colère comme je l'ai vu dans une ma'ida, en colère comme je l'ai vu cette fois-là. Moi je dis, pourquoi il va se mettre en colère? Regardez l'attitude du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis en colère contre celui qui lisait, qui faisait la prière, qui était imam. Il lui dit, il n'a mis comme on a fait, il y a parmi eux ceux... des gens qui chassent les gens de leur religion, de leur salade, etc., des bonnes choses. Ils les chassent. Il y a trop d'honneur, mieux faire honneur. L'attitude contemporaine tendrait vers quoi? Vers ça? Certainement pas. Quelqu'un lui dit, non, moi, l'autre, il fait subh avec, je ne sais pas, avec Surat Yusuf ou Kada. Et moi, je m'attarde parce que on va gronder celui qui vient pour... on va le gronder. Qu'est-ce que... Et ça, bien sûr, on l'a entendu. Ah ouais, tu trouves ça long? Et quand tu es dans le travail ou là que tu es, tu ne trouves pas ça long, non pas les choses de dunya, tu ne trouves pas ça long, mais bien sûr, les choses de l'akhira, tu trouves long, tu... C'est quoi ces considérations dans lesquelles tu entres avec la personne? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a grondé celui qui faisait la prière. Il a dit, minamine, comment on est fini? Toi, tu grondes celui qui... C'est quoi? Et puis on prétend qu'on fait ça pour la religion, pour sunna. Il y avait quelqu'un à Rabat. Vous savez, les mosquées à Rabat, ils ont une habitude pendant le ramadan, après Adhan al-Isha, ils font une petite mo'idha. Bien sûr, avant, ça commence avant Adhan al-Isha, une vingtaine de minutes, 25 minutes, de sorte qu'après Adhan al-Isha, on attend 5-10 minutes, et puis les gens, ils font leur prière. Il y avait quelqu'un qui commençait 20 minutes, par exemple, avant Adhan al-Isha, et il continue à parler pendant 40, 45, 50 minutes après Adhan al-Isha. Quotidiennement. Tu as beau avoir la patience de tous les habitants de France en toi, mais un jour elle va arriver à terme. Alors ils sont partis le voir. Ils ont dit, Kada, c'est beaucoup. Vous savez, c'était quoi la réponse? Celui qui ne veut pas ne vient pas dans ma mosquée. Il y a d'autres mosquées. C'est pas ta mosquée, c'est la mosquée d'Allah. هذا بيت الله هذا c'est pas بيت ديالك بيت ديالك حنا ما نجيوش on vient pas chez toi ni pour peu ni pour longtemps on vient pas mais quand on vient vers la maison d'Allah Ta'ala il faut pas que tu nous empêches de venir parce que là maintenant la prochaine fois on voudrait venir mais on dirait ah il y a tel ah ben on vient pas on ira ailleurs ou on fera la prière chez nous et ça c'est très grave ça s'écrit dans ton kitab dans ton livre c'est très très grave mais ça, c'est pour vous décrire l'attitude maintenant des musulmans, des... et l'attitude de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. هذا النهج الوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله حتى في الموعظة. أنا أسألكم سؤالا، المواعظ الآن كثيرة جدا، المساجد مملوءة بالمواعظ، وقد تجدون المسجد يكون فيه نهارية ونهار للموعظة. هل حال الناس حال من يستمعون للمواعظ وحال من يعظ، حال من يلقي المواعظ؟ أتدرون لماذا؟ لماذا فقدت المواعظ التأثير؟ خليني من أن المستويات نزلة وكذا، ولو يكون تيوعظ الحسن البصري وابن الجوزي، نهار يجيك الحسن البصري يوعظك، نهار يجيك ابن الجوزي يوعظك، إلا تتنوب عليك غادي يطلعوا لك في الراس بجوج. في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. مرة في الأسبوع يدير لنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة. علاش؟ كي لا نسأم. تخيلوا انتم ما فهمتش النبي صلى الله عليه وسلم تيدير الموعظه ويسأم منه شي واحد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تيدير الموعظه. ويقول لك لا راه ما نكثرش اليوم باش لكي لا يسأموا. يعني كي ما بغى يكون المتكلم غادي يطلع لك في راسك الا كثر. ولما كثرت المواعظ ما انتفع احد بشيء، صح؟ ما بقى حتى كل نهار الناس خصكم تصليوا، وهنا موعظه حشومه خصكم تصليوا، هذه الموعظه حشومه هذا خصك تسكت. اش هذه الموعظه؟ الا جلستي هذاك اللي تيوعظ وموتي شي واحد تيجلست هو غادي يعرف يقول الناس راه حشومه خصكم تصليوا. شكون اللي ما يعرفش يقول هذه؟ وكيف يظهر فضل العالم على غير العالم الا كانت الموعظه هي حشومه خصكم تصليوا، خصكم تديروا لعيالاتكم الحجاب، وليداتكم خصكم يصليوا. اش هذه الهضره هذه؟ هذه المواعظ باز سيدي. خشية السآمة علينا، وهذا شيء أيضا كانوا هم يفعلونه. في الصحيحين عن شقيق قال كنا بباب عبد الله أي بن مسعود هما تيتسناوه ينتظرونه وما خرج إليه. قال فمر هذا يزيد النخعي فقلنا له أعلم بن مسعود بمكاننا لأننا ننتظره يخرج دينا يكلمنا يوعظنا يحدثنا. فقال فما لبث أن خرج ابن مسعود فقال رضي الله عنه أما إني أخبر بمكانكم، ها في رأسي أنكم تتسنوا، وما يمنعني أن أخرج إليكم إلا خشية السآمة عليكم. إن رسول الله كان يتخولنا بالموعظة. ولذلك قال ابن عباس حدث الناس مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع وتفرق معهم خليهم، فإن أبيت فمرتين، فإن كان ولا بد يعني أنت عندك مرض سميتو الهضرة ما يمكنش تسكت، فإن كان ولا بد فثلاث مرات لا تزيد على ذلك، ولا تبغض إلى الناس كتاب ربهم. راه غادي يطلع لهم في الراس ما أنت وداك الشيء اللي كتقول والدين كل شيء كيطلع ليه في الراس ديما 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 تفرق مع الناس شوية ماكسيموم ثلاث مرات وصافي. هذا لا فوا دو ميليو نو تروفون ميم دون دي شوز نو زيميريون كو تاندر فيغ لي اكستريم دون سي شوز لا تيلمون ايل نو سون اغريابل اي ميم دون سي شوز اغريابل النبي صلى الله عليه وسلم روتوني فيغ لو فيغ لو فيغ لو اعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود il disait que النبي صلى الله عليه وسلم ne nous faisait pas toujours la mo'idha. Il nous faisait la mo'idha de temps en temps. Pourquoi? De peur que... De peur que nous nous lassions de cette mo'idha. Bien sûr, nous trouvons ça vraiment étrange. Comment se lasser d'une mo'idha que Nabi صلى الله عليه وسلم en personne est en train de dire? Rasulallah, juste on aimerait juste le regarder, qu'il ne parle pas ou qu'il parle juste le portrait de tu es de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler, toi tu remplis tes yeux par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Déjà c'est un état vers lequel il n'y a pas de lassitude. Et pourtant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il avait peur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les gens se lassent. Et eux aussi, les sahaba faisaient ça. Un des disciples de Abdullah ibn Mas'ud raconte qu'ils étaient les disciples de Abdullah ibn Mas'ud devant chez lui. Il l'attendait et puis lui, il ne sortait pas. Vient un des disciples qui avait quelque chose de plus, qui se permettait des choses qu'il ne se permettait pas. Ils lui ont dit à Abdullah ibn Mas'ud qu'on est en train de l'attendre. Alors, après, Abdullah ibn Mas'ud, il sort. Il leur dit que je sais que vous êtes là. Et je sais que vous m'attendez. Mais vous savez pourquoi je ne sors pas? Ce qui m'empêche de sortir, ce qui m'empêche de vous faire mo'aïda, c'est que j'ai peur que vous tombiez dans la lassitude. J'ai peur de vous lasser. Alors si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas, Abdullah ibn Mas'ud et les sahaba ne font pas, comment tu t'imagines que toi tu ne vas pas lasser les gens? C'est vraiment avoir une très haute opinion de toi-même. Et qui est erroné, bien sûr. C'est pas possible. هذه الأمور الاعتدال هذا الوسط كانت كنا نلاحظها حتى في الأمور الصغيرة للرسول صلى الله عليه وسلم في جلة في الأمور الجليلة وفي الأمور هذه الصغيرة. حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة تبصيل ناكل من هنا ناكل من هنا ناكل من هنا هو يتيم يتيم. تعرفون رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأيتام؟ في يوم قال طاش يدير صحف النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل بما يليك. أين أنظرنا؟ أين المنهج الوسط في هذا؟ هذا كيتيم. عادة الناس مع اليتيم ألا تؤنبه ولا تكلمه لأنه يقول لك مكسور القلب مسكين، فتخليه هكا يخرج قليل التراب. في نفس الوقت تقول لا هذا خصو يتربى لأنه كذا، أش أنت حيدك دبن. هادو لي زيكستريم. الطرف هو هذا يا غلام بغيب الكلام سمي الله وكل بيمينك وكل بما يليك. هذا الأدب، لم تكسر قلبه ولم تتركه يكون كهيشات الناس. حتى مع الوليدات أنا ذكرت قديما، حتى مع النساء قصة المشهورة اللي تعرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فبعثت إحدى نسائه قصعة فيها طعام فغارت تلك التي النوبة نوبتها. زعما أتصور أنا أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذه الغيرة كيفاش أنت علاش غادي تصيفط أنت على أنا ما تنعرف زعما نطيب ما تعجبوش ما كلتي ولا أنت كطيبي أحسن مني ولا. فغارت فضربت القصعة فتهرسات انفلقت القصعة الماكلة مشات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وجمع الأكل وندى بقصعة وجعل أكله في القصعة الصحيحة وبعث بها إلى صاحبتها، وهذه اللي كسرت القصعة بقات لها الكسور في دارها. فين الوسطية تتبلي هنا؟ شوفوا اللي تفهموا الوسطية هنا في النبي صلى الله عليه وسلم، أرجعوا ذلك إلى أنفسكم أو إلى معهود الناس. لو أنت في بيتك وعندك الأضياف وانت بالنسبة للناس ولا راه الفقيه لا عالم الشيخ لا المدير ولا كذا، يعني الناس تهابك وتحترمك وكذا، وجات مرتك ودارت لك قدام الناس قراف وداك الشيء وهرساتو، شنو تكون رد الفعل؟ احنا في المغرب ما نقدروش نديرها، ولكن كاين اللي تيديرها عندنا. يعني هو هذا ردغات شغل ما حشمتيش تحشمي بيا قدام الناس، والله كون ما حشمت نهرس لك ضلوعك ونهرس لك كذا ونجري عليها ولا نغوت، يعني غادي تكون واحد رد فعل عنيف. او إذا كان من واحد الفئة، يعني إحنا عندنا واحد الناس مدن عندنا في المغرب الناس ديالها مشهورين برود، وخا قاعد تطيح هي الدار ماشي مشكلة. مثلا أهل فاس عندنا في المغرب ها ناس ما عندهمش المشكل. لذلك أنا أذكر أن امرأة فاسية خبرتني قالت لي إن أبي ما يمكنش يزوجني أنا لشي واحد ماشي فاسي، يقول لك أنا نجوجها العربي بلي يضربها لا نجوجها الفاسي يجيب لها البانطوفة الفراش. إنه أهل فاس قوم يعني غلب عليهم الحضارة ورقة الطباع. فأنا مرة هذا من أقربائي هذا من أصحاب من يعني من جهة الزوجة خالها هو رجل فاسي، مرة تأخر علينا الأكل الغداء وأنا لست برجل فاسي. مشكلة هذه وكنا في مأدوبة قلت لي هاد الناس راه تعطل علينا راه مشكلة هذه راه جانا الجوع راه ضرنا الجوع راه بدنا نغوتوا. قال لي واش يلا نمشيو للكوزينة ناخذ خبيز ناكلو حتى يجيبوا لنا الغداء مزيان. قلت لي ناكلو خبيز. هذا هو يعني اما تقول لها كذا ما حشمتيش وكذا حشمتي بيا او دير ماشي مشكل يعني لا تأبه. لا قضية هو واحد الوسط بينهما، أنه راكين واحد الاعتبار حشومة وكذا، وفي نفس الوقت واحد التفسير غرت أمكم وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم والسلام. هذه أمور لاحظوها في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عندما تقرؤون كذا تربصوا بها تجدونها في أمور كثيرة صغيرة غير خصها شوية الإعمال الفكر وتبقى تخرج وتبان، ثم ردوها إلى أنفسكم وإلى واقعكم لتنظروا الشطط الذي يعيشه الناس، إما يمنة وإما يسرى، إما غلو وإما انحراف وإما تقصير. أفاد الناس في الكلام الفلسفي عن الوسطية، كلام هذا d'une manière abstraite. Ils se sont étendus vraiment très 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 largement sur la chose philosophiquement. Mais pour résumer, nous allons dire que c'est quoi la voie du milieu, la voie du sirat al-mustaqim. C'est la voie de sharia. Sharia, c'est un cercle. Tu peux être partout dans le cercle, ici, ici, ici. Tant que tu es dans le cercle, tu es dans cette voie du milieu. Si tu es avant le cercle, c'est taqsir, c'est l'insuffisance. Si tu es après le cercle, tu es dans le relou, tu es dans l'exagération. Et ni l'un ni l'autre n'est voulu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika. الوقت هذا بقي 5 دقائق يا حنا سالينا